Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u dalšího dílu pořadu Rozmluvy o životě s Michailem Veličkem, Svobodným rádiem, studiem Lípa Praha a Ivetou Richteříkovou, ale především tedy s Michailem Veličkem. Dnes máme Rozmluvy o životě třetí díl a druhou část. Já vám přeji příjemně strávené chvíle s tímto velice moudrým pánem. Minule u třetího dílu první části jsme se setkali, nebo Michail Veličko hovořil o modelech chování člověka, o zdrojích programů chování, typech struktury psychiky, to známe již z dřívějška, to jsou ty typy psychiky od zvířecího typu až k tomu lidskému typu s velkým L. A dále o instinktivně podmíněném chování, o kulturních obálkách, také mluvil o síle vůle a uvědomění, o zvláštnostech výchovy dětí. A my jsme skončili právě ve chvíli, kdy ty zvláštnosti výchovy dětí dospěly až k bodu náhledu a informací o zvláštnostech ve výchově, ale i v psychice, v instinktivním chování mužů a žen. Tak zde v tomto bodě navážeme a začínáme. Jsme dvoupohlavní biologický druh, říká Michail Veličko. Někteří si dokonce myslí, že tvoříme dva biologické druhy, muže a ženy. Nicméně jsme tedy dvoupohlavní biologický druh. Co to fakticky znamená? Znamená to, že instinktivní programy chování se u mužů a žen liší. Proces osobnostního vývoje chlapců a dívek se také liší. Nezačneme však osobnostním vývojem, ale vyzráváním. Dítě se rodí neschopným k samostatnému plnohodnotnému životu. Přibližně do 3 let, do 2,5 let, dokud nezačne zcela ovládat artikulovanou řeč, tak pokud vedle něho není máma, znamená to velké problémy. Pojďte předpokládat, že kultura se nachází na nulové úrovni svého rozvoje a pokud se budeme dívat zvnějšku, tak musí být vyřešen úkol automatické reprodukce biologického druhu v návaznosti pokolení. Jak by měly být organizovány instinktivní programy chování? Je asi logické, že pokud byste byli programátorem a řešili podobný úkol, tak matka by měla být instinktivně vázána k dítěti, minimálně k tomu mladšímu, a vzhledem k tomu, že bude mít na starosti dítě a všechno okolo něho, tak nebude mít čas a muž musí být zase instinktivně vázán na ženu a být jí podřízen. A teď se podíváme na to, jak to vypadá v kultuře. Prakticky u každého národa existuje přísloví typu nikdo není před svou ženou hrdinou. Jedno z nejvíce očividných uměleckých vyjádření tohoto fenoménu je ve filmu Bílé slunce pouště. Já vám, kluci, ten kulomet nedám. Proč? Žena mi to zakázala. A pokud pochopíte co a jak, tak ten obrázek celnice již nebude tak přitažlivý, jak se vám zdálo na začátku. Dále, děti rostou, žijí ve stejném světě s námi a také všechno vnímají. Babičko, přikaž to mámě. Ty jsi její máma, tak tě musí poslechnout. Co je to? Je to stejná hra. Dítě odhadlo algoritmiku, máma musí poslouchat babičku. Dále. Chlapec vyroste a ožení se. Pokud je v rodině jediný a jeho mámu stále ovládají instinkty, tak i když se stane mužem jiné ženy, stejně nadále zůstává jejím jediným milovaným dítětem. Nemusí být dokonce ani milovaným, ale je to její vlastní dítě. Z pohledu mladé ženy je to její muž, který se má podřizovat jí a jenom jí, protože je to norma instinktivního chování. Je zde však pouze jeden objekt vlastnictví a dva vlastníci. Dochází proto ke konfliktu. Pchýně a snacha. Je to tak krutý konflikt, že se o něm nevypráví v pohádkách ani ve vtipech. Pokud probíhá, tak obě ženy střídavě otravují život jednomu a tomu samému muži s tématem. Co ode mě ta mrcha pořád chce? Proč mě tak nenávidí? A není k tomu jiného důvodu, než ten jeden objekt vlastnictví a dva vlastníci, kteří nemohou být rovnoprávnými. Jak může tento konflikt skončit, dokud fungují instinktivní programy? Existuje několik variant. Jedna z žen musí dokázat, že má navíc a podřídit si tu druhou, nebo musí jedna z žen tu druhou z rodiny vyhnat. Jaké existují varianty řešení tohoto konfliktu tvůrčí cestou? Alespoň jedna z žen musí začít ovládat své instinkty a potom všechno zapadne na svá místa. Řada kultur je orientována na to, aby naprogramovala vyřešení tohoto konfliktu ve prospěch tchýně. Taková je například japonská kultura i kultury mnohých kavkazských národů. V reálu to funguje tak, že nejstarší žena rodu je s oporou na celý tento komplex instinktů egregoriálním lídrem v rodovém egregoru. Proto je role ženy v tradičních kavkazských kulturách specifická. Tato role je založena na přidělení instinktivních programů chování představitelům obou pohlaví. Je možné vést spory o tom, zda je to tak dobře nebo špatně. V podstatě je na tom dobré to, že si takovým způsobem kultura těchto národů zabezpečila reprodukci obyvatelstva v návaznosti pokolení po dobu celých staletí. Špatně na tom je něco jiného. Špatné je, že otázka podstaty člověka nebyla v těchto kulturách vyřešena, neboť řešení té otázky nespočívá v tom, aby se všichni podřizovali nejstarší ženě rodu. Řešením je, aby se všichni stali lidmi. Pokud budeme chápat, co je to vůle a uznáme, že svědomí je vrozeným náboženským citem, tak člověk, který se stal člověkem, může být definován jednou větou. Musí mít vůli podřízenou diktatuře svědomí. Pokud není vůle, není člověk. Pokud je vůle, ale není svědomí, jedná se o démona, také to není člověk, jenom trochu jinak. Ten démon také není člověk. Naše kultury jsou všechny takové, že lidského typu struktury psychiky dosahují jednotlivci, kteří se společnosti odcizují. Osud Krista je takovým ukazatelem. Elita jej nepotřebuje, neboť je překážkou v uplatňování režimu podřízenosti. Dav obyčejných lidí jej potřebuje jako dobrého vůdce, kterému je ochoten se podřídit. Nechtějí ho jako učitele, který by odhalil jejich problémy, ukázal jim cesty jejich řešení a pomohl jim v něčem. V tomto vztahu jsou ostatní apoštolové v určitém smyslu horší než Jidáš. Ten prostě šel a zradil. Ti ostatní apoštolové se k němu přihlásili a potom to učení, které Kristus hlásal, bylo v podstatě s jejich požehnáním nahrazeno učením jiným. Teď se zase vrátíme k otázce osobnostního vyzrávání chlapců a dívek. Budeme vycházet z toho, že musí být řešen stejný úkol, reprodukce pokolení biologického druhu, přičemž kultura prakticky neexistuje. Pokud jste programátor a programujete řešení tohoto úkolu, v životě existují určitá nebezpečí. V jakém režimu by je měla řešit matka, která je buď těhotná nebo s dítětem? Ve varovném, říká student. Ideálně by matka měla to nebezpečí vycítit několik kilometrů předem a obejít nebezpečné místo. A teď se podívejte na to, jak vyrůstáme. Ta skutečnost, že dívky tělesně vyspívají dříve, nás vzhledem k této problematice nezajímá. Zajímá nás něco jiného, a to skutečnost, že dívky se v určitém věku náhle stávají takovými rozumnými, rozvážnými. Ne v tom smyslu, že by dokázali všechno vysvětlit, pochopit nebo něco podobného. Ve smyslu, že se vyhýbají riskantním situacím. Cítí nebezpečí. Ano, cítí nebezpečí a vyhýbají se rizikům. Přibližně ve stejném věku si naopak chlapci začínají s nebezpečím zahrávat. Co je pozadím těchto jevů? Za těmito jevy stojí skutečnost, že dívky si začínají osvojovat intuici, vyciťují nebezpečí a vypracovávají si zvyk se mu vyhýbat. A teď si představte, že osobnostní rozvoj chlapců by probíhal podle stejného algoritmu. Chlapec vycítí nebezpečí a postranními cestičkami jej obejde. Jaký úkol se očekává, že bude řešit chlapec? Dobývat, říká student. Dobývat je jedna věc, ale to, co dobývá, by se mu také mohlo postavit na odpor. Objevování neznámého, to patří mezi kulturologické aspekty. Od chlapce se očekává něco jiného. Když se máma a dítě přece jenom ocitnou v nebezpečí, tak jim musí zajistit ústup z nebezpečné zóny do bezpečí. Proto musí mít návyky rozumně a přesto samovolně jednat v nebezpečných podmínkách. Pokud by osobnostní rozvoj chlapců probíhal podle principu napřed si osvojit intuici, tak by realizace těchto ani ne návyků, jako spíše potřeb nebyla možná. Proto se chlapci při svém zahrávání si s nebezpečím učí přemýšlet, cvičí si návyky sebeovládání a schopnost řešit ty úkoly, které jsou od něho vyžadovány v obecnějším úkolu zajištění reprodukce biologického druhu v návaznosti pokolení v podmínkách nebezpečného prostředí. Dále prakticky v každém jazyku existují průpovědi typu ženské jsou slepice a chlapi capové, nebo chlapům to myslí pomaleji. Proto jsou ženy špatné řidičky, říká student. Ženy nejsou špatné řidičky, ony řídí auto jinak, říká Michail, protože ve statistice není podíl žen na haváriích vyšší než u mužů a v některých kulturách je dokonce nižší, a to dokonce i s ohledem na podíl řidičů. Ženy prostě řídí auto jinak. Vtipy o blondýnkách nevznikly bezdůvodně a názor, že ženy jsou slepice, také ne. Neboť žijeme v defektní kultuře a poté, kdy si dívky osvojí návyk vyhýbat se nebezpečí, se jejich osobnostní rozvoj pozastaví a svůj intelekt dále nerozvíjejí. Historka z internetu. Dívka vyrůstá v rodině, kde jsou rodiče velmi vzdělaní a ona se ze školy vrátí s 4. Máma je zděšená, ale vychovávat musí otec a jeho reakce je následující. To nic není, hlavně aby se dobře vdala. V něčem má otec z části pravdu. Ale to, že má otec pravdu, vede k velkým následkům, o kterých očividně nemá ani tušení. A proč se otec nedovtípí, vždyť v ruských pohádkách na rozdíl od Evropy není ideálem ženy Jelena překrásná, ale moudrá Vasilisa. Dívka by se tedy ve svém osobnostním rozvoji neměla zastavovat ve fázi osvojení intuice. Měla by pokračovat dále a osvojovat si svůj intelektuální potenciál, aby ta průpověď, že ženy jsou slepice, přestala být aktuální. Zatím je bohužel velmi často aktuální právě při mimořádných situacích, ne v běžném životě, při mimořádných situacích. V roce 1956 došlo v severním Atlantiku ke srážce italské dopravní lodě Andrea Doria se švédskou dopravní lodí Stockholm. Ke srážce došlo v noci. Na Andrea Doria zahynulo několik lidí, jejichž kajuty byly na poškozené straně. Na Stockholmu nikdo nezemřel. Počasí bylo příznivé a Andrea Doria se potápěla dlouho, takže byl čas na záchranné práce. Když byli prakticky všichni pasažéři evakuováni, tak záchranná skupina procházela loď, aby zkontrolovala, zda na někoho nezapomněli, zda tam již nikdo není. Je jasné, že záchranná skupina se skládala z mužů. Někde na dolních palubách, které zalévala směs oceánské vody a lodního mazutu, objevili skupinu žen v negliže. Vzhledem k tomu, že ke srážce došlo v noci, tak jak byly v nočních košilích, tak v nich i vyběhly. Co si myslíte, že se dělo dál? Ženy odmítly být zachráněny? V podstatě došlo na ženskou hysterii na téma běž pryč, ty nemravo, vždyť jsem nahá. Tak to je ukazatel toho, že ženy vyrostly v kultuře, kde se zastavily ve svém osobnostním vývoji ve stádiu předcházejícímu osvojení intelektu a návyků sebeovládání. Muži si tyto návyky vypracovali, proto popadly ty tetky do náručí a nehledě na jejich kousání, škrábání a křik, je všechny vyvlekli na člunovou palubu, posadili do člunu a všechny zachránili. A druhá strana té otázky, muži jsou capové a chlapovi to zapaluje pomaleji. K tomu se hned dostaneme, já jenom bych tady chtěla podotknout, že si myslím, že už to zdaleka tak často neplatí, tady to rčení, že nejsou slepice, protože přece jenom v tom vzdělávání se hodně pokročilo a hodně žen se vzdělávalo a vzdělává i přesto, že mají děti a podobně. Takže myslím si, že to s námi přece jen není tak zlé, ale ta historka je skutečně kouzelná. A teď se vrátíme k tomu, co nakousl Michail s těmi muži, ta průpovídka, že to chlapům zapaluje později. A druhá strana té otázka, chlapovi to zapaluje pomaleji, kozel je metafora tvrdohlavce. Pokud si tedy něco umínil, tak a že mu to zapaluje pomaleji, vypovídá o čem? O tom, že nemá rozvinutou intuici, ale poté, kdy provedl nějakou hloupost, je schopný velice srozumitelně vysvětlit, co a jak měl dělat proto, aby všechno dobře dopadlo. Proč tomu tak je? Je to opět stejný výsledek. Zastavil se ve svém osobnostním vývoji před tím, než si začal osvojovat intuici. Pokud by byla kultura skutečně normální, tak by lidského typu struktury psychiky mělo být dosahováno na začátku mladosti, pokud za tento začátek mladosti budeme považovat dobu probuzení pohlavních pudů. Znamená to tedy, že musí člověk mít vůli a ta vůle musí být podřízena diktatuře svědomí. Chlapci by si do té doby samozřejmě měli osvojit intuici, tedy objevit ji někde v hlubinách své psychiky a integrovat ji do algoritmiky svých vypracovaných programů rozhodování a chování. Dívky by také samozřejmě měly dosáhnout lidského typu struktury psychiky a měly by si osvojit svůj intelektuální potenciál proto, aby se nejen dokázali vyhýbat nebezpečí, ale také se chovat odpovídajícím způsobem. Dále se s instinkty pojí ještě jedna skutečnost, neboť zákonitosti ve světě fauny a vůbec v biosféře jsou takové, že se vždy rodí více jedinců, než je kapacita příslušného ekologického prostoru, takže dochází k vnitrodruhové konkurenci, kdy slabší jedinci hynou nebo z různých důvodů nemají potomstvo a ti nejsilnější jedinci jsou považováni za biologicky plnohodnotné díky tomu, že jejich rodové linie mají pokračování. Teď se pojďte podívat na dějiny civilizace. Kdysi si jeden sociolog, který se jmenoval Malthus, jako první všimnul, že počet obyvatelstva roste rychleji, než roste výroba a především než roste výroba potravin. Znamená to tedy, že lidstvo se nestalo opravdu lidstvem, a rozmnožuje se na základě obecných biosférických zákonitostí. Porodnost je nadměrná ve vztahu ke kapacitě ekologického prostoru. A následkem je zátěž přírodního prostředí. Odvetnou reakcí přírodního prostředí jsou epidemie a vnitřní sociální konflikty v podobě válek a zločinnosti. Můžete namítnout, pro vyspělé státy to není charakteristické, tam je ten problém spíše opačný, je tam demografická krize a problémy s výší porodnosti a tak dále a tak podobně. Realita je taková, že to, jak žijí tzv. Vyspělé státy, je druhá strana mince stejných zákonitostí ve světě fauny. Proč? Protože pokud se podíváme na dějiny civilizace, tak z nich můžeme zjistit, že porodnost ve venkovském prostředí byla vždy vyšší než v tom městském. Když se podíváme třeba do archivů evropských měst, do těch středověkých, tak je možné tam vysledovat následující zákonitost. Objevuje se nějaké příjmení, které existuje století dvě a potom mizí. Historická reprodukce městského obyvatelstva neprobíhala pouze díky porodnosti ve městě, ale také díky přítoku venkovského obyvatelstva proudícího do měst, neboť bylo přebytečné z hlediska zaměstnanosti na venkově. Již ve 20. století bylo možné tuto městskou statistiku porovnat s údaji biologů. Ještě za Sovětského svazu u nás žil genetik akademik Dubinin, který byl považován za celkem rozporuplnou osobnost. Existuje jedna fotografie Lenina, na které je vyfocen s bezprizorními lidmi. A Dubinin trval na tom, že je jedním z nich. Ostatní na jeho adresu ironicky poznamenávali, že se takto vetřel do přízně, protože v podmínkách SSSR být vedle Lenina znamenalo vyřešit si tak mnoho problémů. Ať už to tak bylo nebo ne, není to pro nás v daném případě podstatné. Důležité je něco jiného. V roce 1944 Dubinin ve Voroněži prováděl výzkum populace mušky od stomilky. Voroněž byla v té době čerstvě osvobozena od hitlerovské okupace. Nebylo tam nic, kromě rozbitých domů a průjezdných částí ulic. Jeho výzkum prokázal, že muška od stomilka je svou genetikou identická s tou, která žije ve venkovských oblastech. Po dvou letech byl výzkum populace od stomilky zopakován. Ve Voroněži již byla nějaká ta technosféra, jezdila tam doprava, byl tam průmysl. Výzkum prokázal, že ano, muška zůstala muškou, ale došlo u ní ke genetickým změnám. To znamená, že město je silně mutagenní prostředí. Politici si nedali výzkum Dubinina dohromady s tím, jak žije civilizace, protože politici u nás se stávají z úzce specializovaných lidí, jejich rozhled je úzký a pokud si dejme tomu osvojili právo, tak biologii již určitě ne. Naučili se ekonomice a biologie opět není povinná. Realita je taková, že obchodní efektivita mnohých druhů činností je ve městě podstatně vyšší než mimo město. Proč? Úspora při přepravě, koncentrace potenciálních spotřebitelů. Díky těmto okolnostem město stahuje obyvatelstvo tím intenzivněji, čím více je ve společnosti rozvinuta průmyslová výroba. Ve výsledku teď v takzvaných vyspělých zemích žije ve městech do 90% i více obyvatel. Skutečnost, že ve městě degenerují, se projevuje i v tom, že vyspělé země jsou lídry ve statistice různých psychických a jiných nemocí. Existují zde však i ty jevy, kde se projevují obecně biosférické zákonitosti, jako je regulace počtu druhů v hranicích ekologické oblasti. Když žijeme ve městě a neustále se střetáváme s množstvím neznámých obličejů, tak do druhého egregoru vstupuje signál o tom, že ekologická oblast je přeplněna. Pokud se tam vyskytuje příliš mnoho neznámých, tak je lidí moc. Jaká by měla být biosférická reakce na signály přeplnění ekologické oblasti? Snížení porodnosti. Ano, snížení porodnosti, které tu má místo. Ale kromě toho dochází k zablokování mechanismu reprodukce biologického druhu. Odtud ty LGBT společenstva, která již pretendují na to, že nejsou menšinami, ale lepšími lidmi. Možná to spíše přinesla kultura, ptá se student. To nepřinesla kultura. To, co přinese kultura, je již nadstavba nad biologií. Dále. Vyostřuje se vnitrodruhová konkurence. Ve městě je zločinnost a brutální trestná činnost normou. Pokud si však uvědomíte, že základní část obyvatelstva je nositelem nelidských typů struktury psychiky, tak je zločinnost nevykořenitelná díky tomu, že jde o vnitrodruhovou konkurenci, o místo pod sluncem, která vyplývá ze všeobecné biosférické algoritmiky, regulace počtu biologických druhů v hranicích ekologické oblasti. Co se rozhodli udělat naši moudří politici? Všechno obyvatelstvo Ruska nahnat do 10 městských aglomerací. vybízí to k otázce. Lidi, učili jste se vůbec ve škole biologii? Máte v té hlavě vůbec něco? Čím přemýšlíte? Pro koho to pracujete? Je to tak, že pro nositele lidského typu struktury psychiky, díky těmto okolnostem, včetně financí, které vládnou společnosti, není město přitažlivé jako místo pro bydlení. Ve městě může člověk žít pouze tehdy, když plní nějakou misi v souladu s Božím úmyslem, přičemž pociťuje nepohodlí, které musí nějakým způsobem překonat a pravidelně se léčit pobytem v přírodě. Proto pokud se podíváme na tato fakta, tak ve většině vyspělých zemí, včetně městského obyvatelstva v Rusku, v posledním desetiletí roste tendence nabírající na síle opustit města a vrátit se k životu v přírodě. S využitím těch výdobytků civilizace, které již máme. Jaký je rozdíl ve srovnání současnosti se středověkem, kdy lidstvo nemělo k dispozici technogenní energie a město přesto bylo mutagenním faktorem, kde se obyvatelstvo nemohlo reprodukovat v návaznosti pokolení biologicky zdravým způsobem? Pouze v tom, že mutagenní vliv současného města několikanásobně vzrostl. Výzkum italských genetiků provedený na lidech vypovídá o tom, že stačí týden pracovat ve slévárně, aby na to genetický mechanismus zareagoval mutací. Výzkumy Američanů a Kanaďanů dokazují, že městské děti mají koeficient inteligence IQ o 3 až 5 bodů nižší ve srovnání se svými vrstevníky z venkova. Navíc k tomu existují výzkumy Angličanů, které prokázaly, že za posledních 100 let se průměrnému Evropanovi v různých regionech snížilo IQ také o 3 až 8 bodů. To znamená, že vyspělé země jsou také důkazem toho, že všeobecné biosférické zákonitosti nikam nezmizely, stále mají na život současné společnosti rozhodující vliv, ať už je technosféra rozvinutá, jak chce. K tomu je možné ještě přidat jednu kulturně podmíněnou přísadu. V přírodě existují rostliny, existují látky, které, když se dostanou do lidského organismu, mění celou jeho fyziologii i fyziologii jeho vyšší nervové soustavy. Jejich vlivem se mění vnímání světa a mění se i charakter fungování intelektu. Obecně se takové látky nazývají psychotropními a konkrétně se jedná o různé druhy narkotik. V sovětských státních normách byl alkohol charakterizován jako narkotikum. V současných ruských normách alkohol jako narkotikum charakterizován není. Veškerý boj s narkotiky probíhá mimo boj s alkoholismem, s opilstvím. Pití s mírou je považováno za kulturní pití, je přípustné, je to normální. Dokonce apoštol Pavel nakázal pít víno a tak dále a tak podobně. Co zůstává utajeno? Utajeno zůstává to, že přibližně třetina obyvatelstva je geneticky předurčena k tomu, že pokud se pro ně pití alkoholu stane v jejich jídelníčku normou, stanou se biochemicky závislými a jejich potřeba alkoholu se promění v neukojitelnou závislost. Jsou tedy odsouzeni stát se alkoholiky. Zdaleka ne všichni lidé, kteří mají mezi svými předky alkoholiky, jsou schopni říci. Já pít nemůžu vůbec, protože v mém rodu se vyskytovali alkoholici a mám k tomu tedy předpoklady. Kultura je zaměřena na to, že k tomu navíc provokuje. Dále tu máme takovou věc, že existuje geneticky normální naladění biopolí lidského organismu. Když se do organismu dostanou psychotropní látky, tak se to geneticky normální naladění biopolí mění. My auru nevidíme, ale kočky a psy ji vidí a reagují na střízlivé a opilé lidi různým způsobem. I kvůli tomu, že vidí auru, která je jiná. Když se změní vnímání světa, tak se do psychiky dostávají informace, které by tam být neměly. A právě proto je všichni alkoholici, kteří se spili pod obraz, popisují přibližně stejně. Jedná se tedy o vrstvu reality, která je v normálním stavu lidem uzavřena. A alkoholikům se otevírá v důsledku toho, že jsou pod vlivem psychotropních látek. Kromě toho se tato realita otevírá těm, kteří jsou v tradicích popisováni jako svatí, kteří vidí daleko více než obyčejný člověk, včetně skrytých aspektů reality. Svým způsobem byl vynikajícím politikem ten šamán, který naučil své indiány používat tabák. Proč? Protože když se vlivem psychotropních látek mění vnímání světa, tak se objevují jiné kanály vnímání informací, nad kterými může být ustavena kontrola. Těm, kteří jsou závislí nebo pravidelně používají nějaké psychotropní látky, je možné se díky určitým návykům a znalostem dostat do psychiky a vyřadit jejich vůli, pokud ji mají, z algoritmiky jejich jednání nebo ji deformovat. Dále je možné si podřídit všechny informačně algoritmické zdroje, které jsou v psychice druhého člověka, přes egregor nebo bezprostředně tím, kdo k tomu ovládá návyky a má znalosti, umožňujícímu prostřednictvím těchto určitých kanálů dostat se do psychiky jiných lidí. Proto za legalizací marihuany a propagandou toho, že pít s mírou je normální, stojí ve skutečnosti určité politické síly, pro které jsou narkotika, včetně kulturního pití a podobně, nástrojem řízení společnosti díky kontrole vědomí těch, kým manipulují. To proto Angličané v první řadě vedli opiové války s Čínou, aby je dokázali dostat pod svou kontrolu? Ano, v první řadě z tohoto důvodu. Začali tam dovážet i tabák. Ano, i tabák začali přivážet. Je to opravdu tak. Pokud budeme mluvit o druzích činnosti, tak za Pirogova stejnou sadou nástrojů ve válečné polní chirurgii řezali jednoho pacienta za druhým bez průběžné sterilizace. Bylo to normální. Přežívala přibližně třetina chirurgických pacientů. Dnes, abyste se dostali na operační sál, musí být provedena složitá a dlouhá procedura, související se sterilizací nástrojů, použitím různých antiseptik a podobně. To je příklad toho, že výsledek určitého druhu činnosti je podmíněn způsobilostí toho, kdo tyto činnosti provádí nebo se je chystá provádět. Existují takové druhy činností, které můžete provádět jenom když držíte přísný půst, což znamená přijímat pouze vodu a po určitou dobu nic jiného, Nebo vodu a nějakou rostlinnou potravu, jako jsou třeba ořechy nebo traviny. Mimo židovskou kulturu všem připadá směšný maces, protože se jedná o nekvašený chléb. Ve vztahu k některým druhům činností není toto veselí na místě, protože fyziologie organismu se vlivem produktů kvašení může změnit takovým způsobem, že tyto druhy činnosti, které obyčejná kultura řadí do oblasti mystiky, není jednoduše možné provozovat. Znamená to, že co jíme a jak jíme, se nedá opomíjet jako nedůležité, i když v každé kultuře existují určité normy, tradice, které se vytvořily, dodržují se a jsou považovány za normální. Za normální však nejsou považovány proto, že umožňují člověku maximálně realizovat jeho tvůrčí potenciál, ale protože byly vytvořeny a jsou považovány za normální po dlouhou dobu mnohými pokoleními. Podle jídelníčku lidí a odlišností různých národních diet, medicína zaznamenává i rozdíly ve statistice onemocnění, která jsou charakteristická pro různé národní kultury. Ano, lidská genetika se přizpůsobuje stravě v návaznosti pokolení. Proto také přechod z jídelníčku své národní kultury na jídelníček jiných národních kultur není vždy možný a není také vždy bezpečný. Nicméně nějaké vzájemné souvislosti mezi tím, co jíme a jak se cítíme, existují. Například japonská zdravotní statistika zareagovala na existenci brojlerů ve stravě Japonců růstem statistiky výskytu cukrovky. Existují tedy určité problémy spojující psychologii a fyziologii organismu. Hovořili jsme tedy o tom, k čemu to vede, když v současné civilizaci převládají nelidské typy struktury psychiky, což je víceméně jasné. Zda je možná alternativa a jak by měla vypadat, o tom si promluvíme jindy. Takže dnes v podstatě končíme. Děkuji. Vy jste mimo jiné řekl, že když se objevili u Japonců brojleři, když jsem byl malý, tak jsem ležel v nemocnici a viděl jsem, že nám servírují na stůl kaši a vedle na stůl nějaké velké kusy masa, tak jsem se ozval, že chci také maso a dostal jsem odpověď, že to maso je připravené pro diabetiky. Oni měli jíst maso a zeleninu. Vy jste o tom mluvil jako o příčině, takže z toho vyplývá, že se nikdy nevyléčí. Vždyť se tedy jedná o potravinu, která jim škodí. Je to jeden takový případ. Etnografové zkoumali, jak žijí Papuánci. Z jejich hlediska mají Papuánci zápornou bílkovinovou rovnováhu, což znamená, že se z jejich organismu vylučuje více bílkovin, než do něj vstupuje. To by z jejich hlediska znamenalo, že Papuánci jako národ by měli vymizet. Zaangažovali v té otázce fyziologii a mikrobiologii. Ukázalo se, že Papuánci jedí nějakou jejich místní rostlinu, která je biotopem pro určitý druh mikrobů, kteří, když se dostanou do lidského zažívacího traktu, tak v reakci s dusíkem, který je obsažen ve vzduchu, přeměňují obsah trávicí soustavy na bílkoviny a doplňují tak bílkovinovou rovnováhu člověka. My prostě zapomínáme, že člověk je také biotopem pro mikroflóru a mikrofaunu. a že proces trávení potravy se neomezuje pouze na funkci slin a žaludečních šťáv. Že tam také působí mikroflora a mikrofauna. Mimo to se toho všeho ještě účastní i naše biopole. A biopole účinkují tak, že v podstatě jsou známy případy, kdy lidé umírali po požití destilované vody, která pro ně byla jedem. Tak a to už je konec třetí části, třetího dílu rozmluv s Michailem Veličkem. A já vám, milí přátelé, přeji pěkný večer anebo krásnou dobrou noc podle toho, zda se chystáte spát anebo jestli budete ještě poslouchat Svobodné rádio, které má pro vás připraven kulturní pořad, kulturní večer Martina Dukáta, anebo jestli ještě budete dělat něco jiného, tak každopádně si cokoliv budete dělat, cokoliv na co se chystáte, užijte a mějte pěkný večer, krásnou noc, hezké sny a příjemný zítřejší den. Naschledanou.
šuplíku andělskou počtu má. Čum, 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 zatím počítám nebe, světla kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu.
Nám volám přes vrátka, skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, a straky odnesou má zrcátka. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám čechrám peřinky, přes moře žluté přejdu lila vřes, a straky odnesou mé hodinky ještě dnes. Kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Neste mě, neste, ptáci do nebes, netřeba na jich, stačí polárka. Neste mě, neste, ještě voní bez, tam, kde je Petřín a kde vikárka, cigárka. Ho, 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 kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Ta ta na da, ta ta na da, ta ta ta, ta na da, ta ta na da, ta ta na da, ta ta na da, ta ta ta, ta na da, ta ta na da. Neste mě, neste, ptáci do nebes, a nebo stačí tam, kde nežárka. A jestli za nežárkou vzplane les, blafne i ve mně tahle stodola a všechno dokola. Neste mě, neste, ptáci do nebes, divokým kachnám hážu přes vrátka. Skřivan, ať zanechá mě blízko hvězd, až straky odnesou má zrcátka, až štěkne pes. Ho, 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 kam zas všichni jdou, za kouskem nebe dojíš se chlebem a ten je s medem, dokud dva jeden jsou. Ta 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 ta.
Thank you.
se ptáci vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Tak, co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lailato, 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 lailato. Vznesli vysoko, že nohy do medu se bořily a ticho šumělo a vonělo a koňak brindal na mý peřiny. Jo, to mi v srdci bylo divoko a budík nepočítal vteřiny. V hlavě to blejskalo a dunělo a prsty do duší se nořily. Co to bylo za víno, že dneska už ho nechci, miláčku v hotelu mají zavříno, tak vypij aspoň deci. Lailato, 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 lailato. Tak, co to bylo za víno, tak vypij aspoň deci, miláčku v hotelu mají zavříno, a já už ani nechci. Přicházíš z hor, ze země sněhu, slunce, co pálí do mraku, kde řeky se rvou o kámen z břehu a duše lítaj na draku. Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něhu, jenže ty dlouho se neozýváš. Taši dele, slunce, sanky a dharmy, taši dele, slunce, sanghy a dharmy, taši dele.
You come up from heights, from a land of snow caps, and the sun of chisels through the cloud. The rivers run quick and stamp and gemstones, and spirits fly with dragon wings. You come up from heights, from a land of snowcaps. You doze on the rooftops of the sky. I know that all creatures know feelings and questions. I just haven't heard you for so long. Tashadela, shining sun of Sangha. Tashadela, Tashadela, shining sun of Dharma. Tashadela. Da 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 da.
Sa sangi a tarni, tashi dele. Tashi dele. Slunce sangi a tarni, tashi dele. To, to, do, do, do. To, to, do, 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 do.
You come from heights, from a land of snow caps, and the sun that chases through the cloud. The rivers run quick and stumble and gemstones and spirits fly with dragon wings.
Přicházíš z hor, ze země sněhu, na střeše světa usínáš. Já vím, každej tvor zná soucit i něho, jenže ty dlouho se neozýváš.
Taši dele, slunce, sanky a tármy, taši dele. 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 Sangi adhani, tashi dele, tashi dele, slunce sangi adhani.